galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. waa maalin axada bisha novembar waa shan sanadka 2017 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogeena internetka v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo jacfar kukaay. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo warmurtiyeed wada jira ka soo saaray muqdisho kadib kulamo socday dhowr maalmood.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dalka sacuudiga oo qaaday tallaabaan horey loo arag oo la sheegay in wax lagaga qabanayo musuq maasuqa.
dee waa arrin uguda oo siyaasadda waddanka iyo xukunka waddankaba ku cusub, waana qaraar lagu magacaabay inuu yahay qaraarka la dagaalanka musuq maasuqa oo awood badan weliba siinaya, waxaana sida aad sheegtayba dee dad waaweyn oo waddanka manaasib waaweyn ka haystayba arrintani galaafanaysa ama ay galaafatayba.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan ku saabsan sicir bararka iyo waxyaabaha dhaliya.
amnigu markuu xumaado waxaa bilaabanaysa inay dadka isu gudbi karin baabuurta alaabta, saa daraaddeed wixii meel walba wixii yaallay inay braiskoodii kor u kaco, maxaa yeele wax cusub lama keenayo meesha, wax badan ma soo gelayaan. taasi waa wax soo jirayna oo dadka soomaalida ay aad u garanayaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkaga galabta. marka hore sawirkii caalamka. magaalada muqdisho waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey shir u dhexeeyey dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka. shirkan oo soo bilaabmay 28-kii bishii oktoobar ee ayna dhaaftay, kaasoo uu shir guddoominayay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, ayaa waxaa lagaga hadlay qodobada soo socda: siyaasadda, amniga federaalka, doorashada 2020-ka, dib u eegista dastuurka, iyo arrimaha mashruucyada horumarineed iyo gargaarka bini'aadanimo. war saxaafadeed kasoo baxay gebagabada shirka ayaa faahfaahin lagaga bixiyey qodobadii lagaga hadlayay shirkii u dhexeeyey dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada soomaaliya. dhinaca siyaasadda waxaa laisla gartay in lagu wada shaqeeyo kalsooni, midnimo, dulqaad, wada tashi, iyo in la ilaaliyo xasiloonida siyaasadeeda dalka, sida warka saxaafadeedkan lagu sheegay. dhinaca amniga waxaa la sheegay in si wada jira loola dagaalamo waxa war saxaafadeedku ku sheegay argagixisada. waxaa kaloo dhinaca amniga laisla gartay in lala yimaado qorshe dhammaystiran oo loola dagaalamayo kooxdaasi al-shabaab, sameynta ciidan qaran oo ayaa isaguna ka mid ahaa qodobada amniga ee qeybihii meesha ee muqdisho ku shirayay ay ka wada hadleen. dhinaca federaalka waxaa farsaxaafadeedku uu sheegay in la sameeyo guddi farsamo oo ka kooban qeybihii kala duwanaa ee shirka lahaa si ay uga soo talo bixiyaan hirgelinta ku dhaqanka nidaamka federaalka. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale ka hadlay doorashada la filayo in Soomaaliya ka dhacdo sanadka 2020-ka. qodobkan ayaa war-saxaafadeedku sheegay in si wada jira looga shaqeeyo arrintan, gacanna la siiyo guddiga doorashooyinka qaran. qodobka dib u eegista dastuurka ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in dowladda ay maalgeliso dastuurka si loo hubiyo lahaanshaha geedi socodka dastuurka, lacagta ku baxaysana lagu daro miisaaniyadda dowladda federaalka sanadka 2018-ka. qodobka u dambeeya arrimaha mashruucyada horumarineed iyo gargaarka bini'aadanimo ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in la gaadhsiiyo dhammaan dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya, hay-adaha caalamiga, iyo kuwa qaramada midoobayna ay xafiisa ka furtaan goobaha ay suurtagal ka tahay in maamul goboleedyada laga dhiso si adeega loogu dhaweeyo dadka deegaanadaasi, ayaa war-saxaafadeedka lagu yidhi.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa u sheegay ciidamadiisa ku sugan saldhigga militariga ee Yokota ee dalka Japan axaddan maanta ah in uusan jirin kali talis iyo maamul wiiqi kara ballangalka dalka Maraykanka. hadalladiisan ayaa yimid bilowga booqasho qaadanaysa 2 toddobaad oo uu ku marayo Aasiya, taasoo la filayo inuu diiradda ku saaro xiisadda Kuuriyada Waqooyi iyo arrimaha ganacsiga. qaar ka mid ah hadalladiisa ayaa iyadoo ay ku wajahnaayeen askarta Maraykanka haddana loo arki karay in ay si dadban digniin ugu dirayeen waddanka godoonka ku jira. Waxaa tihiin khatarta ugu weyn ee ku wajahan kuwa keli taliyayaasha ah ee doonaya in ay dhibaateeyaan dadka aan waxba galabsan, ayuu yidhi madaxweyne Trump kadib khudbadda uu ka jeediyey saldhigga Yokota. Ayuu madaxweynuhu u kicitimay saldhigga Kasumageski Country Club oo isagu ku yaala gobolka Sayitama oo ku dhow caasimadda Japan, waxaana halkaasi ku salaamay ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe.
Warbaahinta dowladda Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay inay hawada ku horjoogtay gantaal nooca ballistiga oo laga soo ganay dalka Yemen. Warbaahinta ayaa sheegtay in gantaalka loo waday gigida caalamiga diyuuradaha ee Boqor Khalid ee ku taala magaalada Riyad. Dagaalyahaniinta Xuutiyiinta ee taageerada ka hela dalka Iran ayaa sheegtay mas-uuliyadda gantaalkaasi. Maamulka Sacuudiga ayaa sheegay in gantaalku wax khasaara ah oo dhinaca nafta ama burbur kale una geysan. Xuutiyiinta ayaa sheegtay inay beegsanayeen gigida diyuuradaha. Sacuudiga ayaa hoggaaminaya howlgal ka socda dalka Yemen oo xoogaga Xuutiyiinta halkaasi lagaga saarayo, hase yeeshee dagaalka ayaa bilaabay inuu xadka ka gudbo.
Wakaaladda wararka Suuriya ayaa sheegtay in baabuur walxaha qarxa lagu soo raray uu ku qarxay magaalada Dirazuur ee dalkaasi. Wakaaladda iyo kooxda xuquuqul insaanka ee arrimaha dalkaasi dusha kala socota waxa ay sheegeen in qaraxaasi uu sababay geerida 10 ruux, hase ahaatee ilaa iyo hadda si buuxda uma cadda tirada kama dambaysta ah ee dadka ku nafwaayey weerarkaasi. Baabuurka qarxay ayaa lala bartilmaameedsaday qaxooti kasoo cararay colaadda oo isugu soo ururay daanta bari ee webiga Furaad, sida ay wakaaladda wararka iyo xarunta xuquuqda aadanuhuba sheegeen. Dirazuur ayaa ah saldhigga shidaalka dalka Siiriya laga soo saaro, waana xarun goboleed dhinaca ganacsiga. Magaalada ayaa sidoo kale ka mid a laba magaalo oo ay ciidamada Suuriyaanku jimcihii sheegeen in ay kaga guuleysteen kooxda ISIS.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington. Hogaamiyaasha dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa sidii aad warkaygaba ku maqlayseen maalmahan wadahadallo uga socday magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay in shirkaasi lasoo gebagabeeyey qodobana laga soo saaray. Waryaheena Zaare Cabdi Axmed oo hadda stuudiyaha nagu soo biirtay ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo haysa. Haye Zaare.
Mahadsaned Maxamed. Madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa ku heshiiyey inay ku dadaalaan inay ka fogaadaan wixii abuuri kara xiisad siyaasadeed, islamarkaasina ay meel uga soo wada jeestaan la dagaalanka ururka Al-Shabaab iyo in lagu qaado guluf mideysan. Gabagabadii shirkaasi ayaa waxaa hadal ka jeediyey madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay in loo baahan yahay in dadka ay mideyso masiibooyinka ka dhalanaya weerarada Al-Shabaab ay geysanayaan. Sidoo kalena waxa uu soo hadal qaaday weerarkii 14-kii bishii Oktoobar eenu soo dhaafnay ka dhacay magaalada Muqdisho kale.
Waxaan ku heshiinay inaan isu tanaasulno, waxaan ku heshiinay inaan is-aaminno oo aan ka wada shaqayno sidii loo ciribtay lahaa kuwa shacabkeenna maalin walba xasuuqaya. Oo ay ugu dambeysay falalkii baxalnimada lahaa iyo waxshirnimada lahayd ay ka geysteen Zoobe iyo Naase Hablood. Musiibadani waxay soo jirtay muddo 10 ah, sanad walba iyo maalin walba iyo bil walbana waxay naga laynayeen ama naga xasuuqayeen shacabkeenna, iyagoodan marna u abyeelin inuu shacabkaasi ay yihiin dad shaqaala ah iyo dowlad. Waxay muujisay inay cadow ku yihiin shacabka Soomaalida guud ahaan. Waxay naga laayeen dad aad iyo aad u fara badan. Musiibadii Oktoobar 14-keedii runtii waana wada taabatay, bacdama ay laayeen hal goob ay ku laayeen dad gaaray 400 kor u dhaafay inay ku dhaawaceen.
madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in sanadkii hore ee Al-Shabaab geysteen ilaa iyo 10 qarax iyaga oo dilay sida uu yiri dad boqolaala. Waxa kale oo uu sheegay in haddii Al-Shabaab, haddii shacabka iyo dowladdu ay midoobaan, in weeraradaasi ay ka hortagi karaan, isla markaasina haddii aysan midoobin ay weeraradaasi sii socon doonaan.
Waxaan doonaynaa inaan u turjunno ficil oo aan fulinno qorshaha amniga oo aan dhigannay iyo midka siyaasadda si aan u horumarino dhaqaalaha dalka. Qof kasta oo Soomaali ah waxaan ka rabnaa in haddii annaga oo madaxda dalka ah aan isla qaadannay istaraatiijiyad iyo qorshe midaysan, iyagana waxaan ka rabnaa shacabka inay kaalintooda ka qaataan, garabna siiyaan ciidamada geesiyiinta ah oo ku jira aagaga frontiga ah si ay uga xoreeyaan shabaabka. Dhalinyarada Soomaaliyeed waa inay ka qayb qaataan xoreynta goobaha weli gacanta ugu jira shabaab. Hooyooyinka Soomaaliyeed waa inay doorkooda muujiyaan oo ay caanaha iyo biyaha ka dabageeyaan wiilasha iyo gabdhaha ku jira frontiyada dagaalka. Culimada waxaan uga fadhinaa oo aan ka sugeynaa inay ku baraarujiyaan shacabkeena Soomaaliyeed oo muslimiinta ah, ayna caddeeyaan in Al-Shabaab aysan diin shaqo ku lahayn. Abwaaniinta iyo suugaanada ama fanaaniinta waxaan ka rabnaa inay bulshada guubaabiyaan.
Warmurtiyeedkaasi ka soo baxay gabagabadii shirkaasi 7 cisho socday ayaa sidoo kale waxaa ku jira is-afgarad laga gaaray dhinaca siyaasadda, doorashada sanadka 2020 iyo arrimaha dib u eegista dastuurka.
Aad baad u mahadsantahay Zahra Cabdixmed oo noo soo koobaysay war ku saabsan warmurtiyeedkii ka soo baxay kulan ay maanta ugu soo gabagabay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleeda oo soo bilaabmaystay 28 October. Soona gaaray maanta halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan, halka aad weli naga dhegeysanayseenna waa v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Haatanna sacuudiga. Sidii aad warkayagaba ku maqasheen, dowladda sacuudiga ayaa qabqabatay 12 xubnood oo ka tirsan qoyska reer boqor oo ay ku jiraan ugu yaraan 2 nin oo bilyaneera. Waxaa kale oo xilkii laga qaaday 3 wasiir tallaabo la xiriidha la dagaalanka musuq maasuqa. Saacado ka horna maleeshiyada xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa sheegay in ay gantaalo ku garaaceen garoonka King Khalid ee magaalada Riyaad. Haddaba waxaan khadka telefoonka ee magaaladaasi kula xiriiray Maxamed Cali Biixi oo ah sacuudi aan iraahde suxufi arrimaha sacuudiga ka faallooda. Waxaan ugu horreyn weydiiyey waxa uu ahaa gantaalka ay soo rideen xuutiyiinta.
Xalay toole waddankan waxaa ka dhacay ama lala soo eegtayba aan idhaahdo gantaalo ay nimanka xuutiyiinta reer Yemen ay kasoo ganeen waddankooda, ay la soo eegteen caasimada waddanka, gaar ahaan airportka magaalada Riyaad. Marka inkastoo ay sheegeen niman afhayeena u hadlay waddanka Sacuudiga iyo qolooyinkan xulafada, ay sheegeen in gantaalkaasi la burburiyey oo hawada lagu burburiyey, haddana dhinaca kale ee hay-addan duulimaadka waddanku waxay sheegtay in gantaalkaasi uu kusoo dhacay xayndaabka airportka magaalada, laakiin aanu wax dhibaato ah geysan, airportkuna uu u shaqaynayo sidii caadiga ahayd. Marka gantaalkaasi wuxuu ahaa gantaal la soo ganay oo ama ha ku dhaco airportka ama xayndaabkiisa ha ku dhaco ama firir ha ku dhacee, gantaal lagu soo ganay buu ahaa oo meeshana ku dhacay. Marka xuutiyiintuna wayba sheegteen oo waxay yidhaahdeen annagaa soo galnay, soo rimay gantaalka oo iyagu ku magacaabeen barakaan.
Laakiin waxaa la isweydiin karaa xuutiyiinta waa aanu ognahay inay jabhad yihiin, gantaalka intay Yemen gudaheeda kasoo ganaan ilaa caasimadii dalka Sacuudiga oo Riyaada soo gaari kara, awooddaasi halkee bay ka heli karaan?
Horta waxay u muuqataa inay isbedel dhinaca istaraatiijiyada dagaalka oo nimankan reer Yemen ay iminka bilaabeen inuu jiro. Waxaa kaloo muuqataba inay caasimadii waddanka beegsanayaan. Marka waxay noqonaysaa su-aashu, ma wax iyagu ay awoodeen baa, mise waa wax ay dad kale ay ka taageereen? Sacuudigu waxay inta badan ku tuhmaan oo yidhaahdaan waxaa taageera Iran. Marka labada way dhici kartaa inay iyagu ay fidrad ay kasbadeen oo intay dagaalka ku jireen oo ay farsamo cusub la soo baxeen, waa waxaan meesha laga saari karin. Waxaa kaloo macquula inay heleen qalab cusub iyo taageero cusub iyo istaraatiijiyad ay arrintaa ku wajahaan oo weliba dhinaca Iran uga timid. Taana lama fogey karo shacabka.
Maxaa uu ka dhigan yahay marka gantaalkan ama weerarkan xuutiyiinta la sheegay inay ku soo qaadeen caasimadii boqortooyada Sacuudiga ee Riyaad, maxaa laga dhansan karaa?
Marka laga yimaado saameynta deysay xagga burburka, waxa uu geysan karaa saameyn kare oo dhinaca moraalka, waxaana laga dareemayaa inay tahay message ama fariin ay Sacuudiga u dirayaan xuutiyiinta ay leeyihiin war waanu joognaa, waanu iska kiin bucin karnaa. Waxaa kale oo laga dareemayaa in ay ujeedo siyaasadeedba laga leeyahay oo daaragshika wax u socdaan la doonayo in laga leexiyo arrimaha siyaasadda gobolka wax laga bedelo. Waxaa kale oo laga yaabaa inay keento arrintaasi in kordhin colaadii waddanka ka socotay oo xaleeda waxa la sheegayaa diyaaradaha qolooyinkan isbahaysigu inay garaaceen.
Waxaa jira go-aan amiiri ah maleki ah oo lasoo saaray oo amiiro fara badan oo ilaa 11 xilkii looga qaaday, qaarkoodna laguba xirayba, afar wasiir oo xilka hayayba iyagana jira oo xilkii laga xayuubiyey, iyo 19 wasiiro hore ah oo iyagana xilkii laga qaaday ama qaarkood xabsigaba loo taxaabay. Arrintaasi maxay ka dhigan tahay? Hore looguma aqoon Sacuudiga tallaabooyin noocaas oo kale?
Waa runtaa dee waa arrin u guda oo siyaasadda waddanka iyo xukunka waddankaba ku cusub, waana qaraar lagu magacaabay inuu yahay qaraarka la dagaalanka musuqmaasuqa oo awood badan welida siinaya. Waxaana sida la aada sheegtayba dee dad waaweyn oo waddanka manaasib waaweyn ka haystayba arrintani galaafanaysa ama ay galaafatayba. Qaraarkana waxaa lagu sheegay in muddada indhaha lagu hayay waxa ay sameynayaan dadka lagu tilmaamay inay yihiin wax magaratada, oo lagu yidhi xoolihii hantidii caamka ahayd oo ummadda lahayd ayay iyagu si takrifala ay isticmaaleen. Waxaa kale oo amarkan ku jiray in ay mas-uuliyadda ka saaran owgeed iyaga oo tixgelinaya boqorku markuu soo saaray in arrimaha musuqmaasuqa inaanay cidna uga habranayn ciddii ay faraha la gashayna ay tallaabo laga qaadayo. Islamarkiiba waxay warar sheegeen in dadkii liiska ku qoraa markiiba jeelka la dhigay, qaar kalena lagu amray in ay aanay waddanka ka dhixi karin oo xataa hantidooda lala wareegay. Sidaa dhinaca kalena sidaad sheegtay, dee dad waddanka miisaan ku lahaa oo xataa niman waddankaba mar inay jagooyinka ugu waaweyn ee boqorka waddanka ka noqdaan la filayay ayay seeftu la tagtay. Ninkii haystay haddaad eeto national guard oo kale, wasiirkii maaliyadda oo kale, admiraalka ciidamada, rag waaweyn caankaas oo kale ah ayay seeftu la tagtay. Marka waxaa la odhan karaa marka laysku soo duuduubo waa taariikh cusub oo waddanka ku cusub oo culayskiisa leh oo natiijada ka dhalan karta aan la gelin karin.
Musuq maasuq baa lagu eedeeyey baa la leeyahay amiiradaas iyo wasaaradaas faraha badan leh ee aada sheegtay, oo qaarkood weliba xilalka ugu sarreeya waddanka uu hunguri ka hayay. Su-aasha laysweydiin karo waxay tahay, ma musuq maasuqa ayaa boqortooyada ku cusub, mise waxaa jirta dhiiranaan cusub oo waxay qayb ka tahay isbeddelka adiguba hadda aad sheegtay ee ka socda guud ahaan waddanka Sacuudiga ee musuq maasuqa weligiiba uu soo socday?
Sida lagu sheegay bayaanka ama qaraarka cusub, waxaa la sheegay in muddo aada arrintan lagu daba jiray oo xog la aruurinayay arrintana la dabageliyay. Marka ma cusba arrintu, laakiin go-aanka la qaatay baa go-aan adag ah. Go-aanka la qaatay baa mid geesinimo ay ka muuqato. Isbeddelka socda ayayna arrimahan oo dhan qeyb ka yihiin, laakiin maaha musuqmaasuqan iyo waxan
waaye. Sidey u arkaan marka shacabka reer Sacuudi Carabiya tallaabooyinkan cusub iyo weliba howlahan aadka u taabanaya amiirada waddanka Sacuudiga qaarkood oo aanu ognahay in boos adag ay dalkaasi ka joogaan?
Dadku inta badan inta ra-yigooda cabirtaa waxyaabaha caynkan oo kale dowladdaga inta badan sida lagu yaqaano way ku ayidaan waanay ku taageeraan arrintan. Hadda arrin musuqmaasuq hadday tahay bulshadiibay taabanaysaa, marka dabcan waa iska caadi dadku inay taageeraan.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cali Biixi oo ah warfidiyaan ku sugan magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga. Waxa uu warramay wariyahayga Jaafar Kuka. Halka dhegeysanayseenna waa v o a Washington. Haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaa, waxaynoo haya wariyeen Jaamac Boole Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno sicir bararka iyo Soomaaliya. Waxaa barnaamijka marti noogu ah oo noo qaadaa dhigi doona haddii eebaha awoodda leh uu idmo dhaqaaliyahan Maxamed Bashiir Xaaji Cumar Gaab. Maxamed waxa uu ku sugan yahay dalka Maraykanka, khaasatan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxa uuna ku takhasusay dhaqaalaha. Ugu horreyn Maxamed, ku soo dhawo V O A.
Jamaa brother, waa mahadsan tahay, waa ku faraxsanahay inaan halkan ka salaamo dhegeystayaasha meel kastay joogaan adduunka. Waxaana idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Aniga ayaa uga gudoomay calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat. Ugu horreyn Maxamed, wararka Soomaaliya kasoo noqnoqonayo iyo mudaharaadyada siyaasadda ka baxsan sanadahan dambe waxa ay u badan yihiin sicir bararka. Waxaan jeclahay bal inaad marka hore sharaxaad naga siiso, waa maxay sicir barar?
Horta kelmaddan sicir barar ama fikradda sicir barar wax bini aadanka ku cusub maaha, waa wax soo jireena oo waqti badan soo jiray. Laakiin dadka anaga oo kale oo dhaqaalaha barto waxaa u naqaanaa inflation, kelmadda ingiriiska ah oo soomaaliguna sicir barar yahay. Muhimadda waxa weeye qofkii kasoo qaad haddaa haysatid 100 kun oo shilin oo Soomaaliya, maanta waxaa laga yaabaa inay ku goyso yaanyo, bariid, baasto, sokor. Bariidtana waxaa laga yaabaa inaysa kuu goynin intay shalay kuu goynaysa suuqa ama sanad kadib. Badanaa annagu maalin ma u xisaabino, laakiin waxaa loo xisaabayaa sanad kadib. Marka haddaa dollar u bedelo $100, waxaa laga yaabaa inay guri wax walba kuu qabanaysay. Sanad kadib waxaa laga yaabaa $100 markaa sarifatid oo lacag Soomaali islan Soomaali u sarifatid, $100 wuxuu shalay kuu goynay inuusa kuu goyn. Marka dadka inta badan way yaqaanaan, laakiin annaga si gaaraan u baranay oo inaan fahanno maxay tahay macnaha maxaa keena, waa annaga u guda dhici doona programka, soo ma raba inaan ka hor dhaco. Laakiin saa daraaddeed in la fahmo horta sicir bararku muxuu yahay. Sicir bararku waa wax fudud oo qof kasta uu dareemi karo. Waa wixii shalay aa gadan jirtay iyo qiimihii aa ku gadan jirtay oo maanta kor u kacay.
Waayahay, aad si fiican ayaad u sharaxday, waad ku mahadsan tahay. Haddaba sida aad carabka ku dhufatay, maxaa kamida waxyaabaha keena sicir bararka?
Waniyahu wadan walba ama meel kasta oo sicir bararka laga fiiriyo, waxyaaba isku wada mida ama generala keena waxyaabana waa waxyaaba u gaara oo meesha laga hadlayo ama wadanka laga hadlayo u gaara. Hadda marka haddaan soo ku soo keebo Soomaaliya oo kale, sicir bararka waxyaabo badan oo waxnaa soo jireen ah, waxyaabana waxyaabaha hadda cusub oo dadka qaarkood ay dareemi karaan sicir barar hadda jira keenay. Soo haddaa midda hore usoo bilaabo waxa waaye instability ama amni darro. Amnigu markuu xumaado waxaa bilaabanaysa inaan dadka isu gudbi karin baabuurta, alaabta. Saa daraaddeed wixii meel walba wixii yaalay inay braiskoodii kor u kaco, maxaa yeele wax cusub lama keenayo, meesha wax badan ma soo gelayaan. Taasi waa wax soo jirayna oo dadka Soomaalida ay aad u garanayaan. Markii dagaalo dhaca ama qulqulato dhaco ama amniga laga shakiyo, wixii priceski inay wixii lagu kala gadanayay bacmushtarka ama khudaarha waxay rabtaa haato kor bay u kacayaa. Hadda marka waxaa dareemi karnaa inay xoogaha qaraxyo dhaceen, ilaahay hawa naxariisto dadkii dhinta, waa uga tacsiidaynaynaa dadkii ku dhaawacma, ilaahay caafimaad degdeg ilaahay ha siiyo. Mar walba oo laga baqo amniga, priceku kor buu u kacaa meel kasta adduunka. Waxyaabana waxa weeye waxyaabaha la yiraahdo kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin tekadaha, eraboorada, wadooyinka. Markay kuwaas wax iska bedelaan ama la dayactiro oo servicekooda kor u fiicnaado oo wanaagsanaado, inflationku wuu yaraadaa ama waxaan sicir bararka la yiraah. Markay xumaadaan ama gacanta qolyo kale ku wareegto ama wax iska bedelaan, waxaa laga yaabaa sicir bararku inuu kor aado. Marka waxyaaba sidaasoo kale ah oo soo jireynaa jiro oo la yaqaan. Marka hal mid haddaa ku darsado arrinta hadda Soomaaliya qolyaha ka hadla dhaqaalaha ee ulsoo ka hadlaan, waxa waaye abaarta jirta waddanka ama kasoo jirtay. Abaartaasaa marka waxay keentay xoolihii dhaqaalihii la haystay inay hoos u dhinto, taasoo ayada laftirkeedu abuurayso sicir barar.
Waa ku mahadsan tahay. Haddii aan marka laba u kala qaadno qodobka arrinta soo jireenka ah ee nabadgelyo darrada ama xasilooni la-aanta inay raad ku leedahay sicir bararka, meelaha hadda waayadii ugu dambeeyey shanqarta sicir bararka uu ka jiray waxaa ka mid ah magaalada Boosaaso, Hargeyso iyo Barbara. iyaguna runtii markii la fiiriyo deganaanshahoodu aad buu u fiicnaa boosaaso oo marmar qaraxyo yaryar iyo qof la toogta iyo ma ogiye berberiya hargeysa aad buu xasiladoodu u fiican tahay. Marka maxaad isdhihi kartaa iyaga sabab waa looga dhigi karaa?
Waa su-aal aad iyo aad u qiimo badan oo ku mahadsan tahay. Horta adduunka waxaa la dhahaa waa global village, waaba hal tuulo adduunka oo dhan. Marka saa daraaddeed ayadoo hal tuulo isku ah, annaga hal wadan soomaaliya dhan hal wadan ay isku yihiin, ama geeska afrika dhaqaale ahaan way isku xiran yihiin. Marka wixii meel saameeya meelaha kalena way saameynayaan. Waa ka gaadiidka isu gudbayo, dadka isu gudbayaan. Marka saa daraaddeed xoolaha waa dhinacba inta laga soo gadaa, inta lagu gadaa. Marka yaana u malayn magaaladan xoogaha amniga ka jiro, saa daraaddeed magaaladan magaalooyin kale way ka duwan tahay. Dhaqaalaha markii laga hadlayo gobollada dhana isku xiran, wadamada adduunka dhana la isku analyze gareeya ama la isku fiiriyaa. Haddaa usoo dhaco su-aashaada, laakiin labadan meelba berbera iyo boosaaso waa laba tekadood. Waa anigi ku iri kaabayaasha dhaqaalaha markay wax iska bedelaan xagga maamulka, xagga marka waxaa u malaysaa waddanka imaaraadka la wareegay saasoo kale saameyn bay ku leedahay. Hataa hadday kutiriikuteen tahay, dhaqaalaha saameyn bay ku yeelanaysaa.
Waan u imaanaynaa qodobkaas, waana usoo noqon doonaa. Dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanayno sicir bararka Soomaaliya guud ahaan ka jira. waxaana noogu marti ah dhaqaalayahan Maxamed Bashiir Xaaji Cumar Gaab oo ku sugan magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka. inta aanan dhegeystayaasha u gelin, Maxamed, waxaan jeclaan lahaa inaad noo taabato, ma jiraan siyaabo looga hortegi karo sicir bararka?
Haa, laakiin waxyaabana waa waxyaabo hadda aysdhihi karo waa lagu dhaqaaqi karaa, waxyaabana waa waxyaabo u baahan waqti in la geliyo oo dowladdu ama shacabku ay ka shaqeeyaan. marka waxyaabaha hadda sicir bararka lagu suubin karo waxa waaye dowladdu inay yarayso, inay faragelis xagga dhaqaalaha ay suubiso oo ka soo qaado wadamada qaarkood oo isku dayaan inay joojiyaan, ay dhahaan waxaan intaan ka badan laguma kala gadan karo. marka taa haddii dowladdu ay iska dhaafto oo ay u dayso suuqa dadka wax kala gata inay iyagu isku maamulaan, anu mid kalaan ka warqabaa oo dadka dhageystayaashana og yihiin, magaalada Boosaaso iyo Puntlandba waxaa ka jira xoogaha lacagta Soomaalida oo la diiday iyo waxaasito kale. marka markastoo dowladdu damacdo inay wax ku soo maquuniso dadka, waxay keentaa sicir barar kale. marka dowladdu haday taa ka waantoodo way anfacaysaa, laakiin waxyaabaha loo baahan yahay dadka dhaqaalaha shacabka, dadka dhaqaalaha bartay, aqoonyahaniinta, dadka ganacsatada, kulle inay fahmaan dowladdu waxay u shaqaysaa shacabka. saa daraaddeed iyagaa looga fadhiyaa inay diyaar u noqdaan dowladdu inay la shaqeeyaan, canshuuraha dowladda la badiyo. maxaa yeelay waxyaabaha qaarkood waxa keliya wax ka qaban karo waa dowladdu waaye. kama qaban karaan hal qof ama hal gruub kama qaban karaan. marka wada shaqeyn dhinacaasa, canshuurta in la badiyo, dowladdu ay waxyaabo badan uga qabato. waxyaabo waxaa jiro services ah oo caafimaadkoo kale, iskuulladoo kale, waxyaabahaasayto qof iyo hal laba waxba kama qaban karaan. waxaa wax ka qaban kara nidaam dowliya. marka dowladdu hadday dakhliga soo galo ama canshuurtay soo gasho ay yaraato oo qof walba uu yiraahdo maanaa canshuur laga qaadayaa, saa daraaddeed waxaa ku dhacaysa amni darada badanaysa, servisyada weliba dadka aad wax oweysan dhaqaalahoodu oo hooseeyo, waxay noqonayaan in aysan helin wax allaale wixii ku filnaa noloshooda. marka arrimo kalaa laga yaaba hataa inay ku maareeyaan.
waad mahadsan tahay.
waxaa ku talinaynaa annaga in dowladda iyo shacabka iyo dadka ay wada shaqeyn buuxdo suubiyaan.
waad ku mahadsan tahay taladaas ee aan u gacan haadiyo dhegeystayaasha. dhegeystaha koowaad, adoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
magacaygu waa Maxamed Ahmed Maxamed ee jeeda Khartoum ee dalka Suudaan. waxaan ka hadlay barnaamijka aan horey kala socday bararka. sicir bararku waa horta waa qeexay oo dhaqaaleyaanka noo qeexay inuu yahay sicir bararku waa xanuun amba cudur ka dhasha maamulxumada xukuumadda iyo dhadheer dalka ka jiray. sida ogtahay dowladdeena in badan ayay waxaaway ku jirtay dhibaato badan oo ah dhanka amniga, dhaqaalaha iyo markasta oo wax kasa saameeyey ilaa iyo dhowr iyo labaatan gaaraayo. marka ana waxaan qabaa talasoojeedin ayaan qabaa oo ah in marka hore wax laga qabto xagga lacagta. waxaan ognahay haddaan kusaaran kaa soo qaado magaalada Muqdisho, haddii aad maanta gaari raacdo arkaysa qof Soomaali dhiibaayo hawaay ATC dalaasaa qof walba dhiibaa oo dollar ah. waxaan naqanay marka gobol yar oo ka tirsan Maraykan. waxaan qabaa dowladda waa inay xoogga saartaa xagga
lacagta. Sidoo kale waa dowladdeyna waa dowlad iska in badan kusoo jirtay maadaama amniga ay xooga ay saartay xagga lacagtana ay saarto dowladda wax fiican ay ka qabato arrintan.
Aad iyo aad ayuu umahadsan yahay Maxamed. Maxamed Bashiir, haye kusoo dhawow, waa talo yuu soo jeediyey samiga?
Maya, waa talo fiican Maxamed, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay. Horta nidaamka dowliga waa wasiiro, wasaaradda amniga iyo wasaaradda gudaha hawl bay u taallo, wasaaradda ganacsiga ama wasaaradda maaliyaddana hawl kale u taallo, wasiir kale ay leeyihiin, shaqadoodu way u socotaa, ama kuwani wax kalaa ku mashquulaan. Wasaarad kastaba maamul iyo nidaam iyo wax u sharciyeysan baa jiro. Anugu waa aad baa u dhagaystaa, waa ka warqabaa. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya waa nin aad iyo aad aqoonyahan u ah, u firfircoon. Waxyaabahan hadda lacag ahaanta aad buu uga hadlaa, waddanka lacag in loo suubiyo. Waddanku waa waddan burbur kasoo kabsanayo, saa daraaddeed waddamo badan oo adduunka waxaa jira burburay oo burburka kasoo kabsaday. Nidaamkii ee mareyn buu ku shaqaynayaa, marka anigu waa ku taageersanahay. Waxaana rajaynaa mar dhow insha allah in waddanka lacag cusub loo suubiyo si dadku ay u dareemaan, because waxa ugu horreeya sicir bararka markuu dhaco bilowdo waxa waaye waddankii lacagtiisii in la isticmaalaa la joojiyaa, dollarization waxa la dhahaa ku dhaco. Waddankii wuxuu noqdaa waddan dollar ku shaqaynayo. Dollarkana saa u ognahay, dollarka weliba dollarka Maraykanka saa u ognahay waxaa isticmaala waddanka adduunka ugu qanisan. Marka waddanka adduunka ugu qanisan markaa tiraahdo lacagtiisa isticmaalaya, waxyaabaha ugu horreeya oo dhibaatooyinka badan u keeno dadka weliba danyarta ah waxaa waaye dollar ma la helo, dollar lama hayso. Soomaaliya hadda qofkii joogo dhagaysanaya wuu yaqaanaa dollar iisoo tuur dollar. Dollarkaasayto sababta dadku u isticmaalayaan waxa waaye lacagtii waddanka kalsoonideeda dhuntay. Marka waa ku taageeraynaa dowladda iyo shacabka iyo meel walbo qofkii ka shaqaynaya danta guud sidii loo soo celin lahaa waddankan lacagtiisii, kalsoonidii, amnigii, dowladdii, caafimaadkii, waxbarashadii. Marka wasaarad kasto waxaydi baa lagula xisaabtamayaa inay waxay qabatay ma qabatay say u qabatay.
Dhegeysta kale ayaan u gacan haadinaynaa. Dhegeysta, adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeysta.
Salaam ayaa asxaabta samiyaashay laba Maxamed dhaqaalayaanka. Hal su-aal ayaan qabaa. Su-aashayda waxay tahay, maadaama dabcan si aad ka warqabto adduunyada waxaa jirta wadamo kasta, waddan kasta waxaa jirto canshuur go-on oo la canshuura ganacsiga. Tusaale ahaan waddanka hadda aan jooga ee Koonfur Afrika, shaygii waxaa la canshuuraa 14% waxaa la dhahay 14%. Su-aashayda waxay tahay, ma dowladdii, maadaama dowlad for the last 20 years aan dhahno dowlad dhexe oo canshuur qaada ama canshuur fadhida aysan jirin, dowladdii amalaha canshuur badan oo laga yaabo qofka ganacsatada ahaa in laba qof ama saddex qof ama afar qof oon iska warqaban ay ka qaadaan canshuur, ma dhibaatadaas malaha ma dowladda u sabab ah oo dowladdii canshuurteeda ay fadhinin oo canshuuro badan qaadaa keentay, mise ganacsatadii maadaama dowlad la xisaabaysay canshuur fadhida oo lagula xisaabtamaya aysan jirin, ganacsatadii ka faa'iidaysta oo malaha sicir bararkaa soo noqnoqdo mar walba ayagaasay kiciya? Sababta maxay tahay su-aasha?
Waa aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed.
Wallaahi niyo, arrintan waa arrin soo jireena. Soomaali keli kuma koobna, wadamada Afrikaanka oo badan oo dariskeena walaalaheena waa la qabnaa. Waxa waaye dowladda waa sida qofkoo kale, dhaqaale ku filan waa inay soo gasho si ay waxay nolosheedu ku maareysa ay u hesho. Marka saa daraaddeed annaga waa run saa u sheegtay, waddankeenna wadamada adduunka la dhaho canshuurba kama jirto. Meelaha keliya oo dadka laga canshuurana waxa weeye markii qalab ama alaab lasoo dejinayo tekadaha, taasna dadku aad bay uga qayliyaan canshuurtaana la ku badiyey. Marka waa nasiib darro, because lacagtani dowladda soo gurato shacabkeennu ma aaminsana lacagtani waxba lagu qabanayaa. Waxay aaminsan yihiin lacagtani waa la xadayaa, jeebkaa lagu shubanayaa, nin kale lacag maxaa u siinayaa? Marka annaga waxaa naga dhuntay Soomaali haddaan nahay dhaqaale intaananba u gelin, kalsoonidii dadka isku qabeen qofba qofka kale inuu ku kalsoonaado baa naga dhuntay. Nasiib darro, markii hore qabiilka u malaynay haddaa isku qabiilnaha anig adig inaan isku kalsoonaan karno, laakiin hadda waxaan ogaanay taasna inaysan shaqaynayn. Marka ilaahay baa ka barayaa nidaamka dowliga inuu na fahamsiiyo. Laakiin Maraykanka 30% to 40% dakhliga qof kasta oo Maraykanka soo galo dowladda qaadata. Dowladuhu way kala duwan yihiin, dowladda gobolka, dowladda degmada, dowladda dhexe. Marka annaga dadka Soomaaliya jooga oo dhaqaalaha yaqaan ama ganacsatada waa inay ogolaadaan in canshuur la qaado, maxaa yeele dowladda hadday canshuur qaado madaxweynuhu way isbedeli karaa, ra-iisul wasaaruhu way isbedeli karaa, guddoomiyaha gobolka ama madaxweyne gobolka way isbedeli karaa, laakiin waa inay dhisnaato nidaamkii dowliga. marka canshuur badan in lasoo guro waxaa diidan dadka canshuurta dhiibi lahaa oo tax base dad la dhaho dadka canshuurta laga soo qaadi lahaa oo ay u badan yihiin ganacsatada
ayagoo
ku baraarujinaynaa inay ka qayb qaataan.
Waxaan rabnaa waqtiga oo ciriiri ah dartiis inaan ka faa'iidaysano su-aalo dhowr ah dhegeystayaashana aan qaarkood ka qaybgelina barnaamijka. Haddaan u noqono hadalladaadii hore, waxaa ka mid ahaa maamulada dekedaha haddii ay isbedelaan ama wax ku yimaadaan, xataa haddii ay wanaagsanaato, lugta ayuu ku yeelanayaa sicil bararka. Marka su-aasha la isweydiin karo, hadda dekeda Berbera haddii ay la wareegto shirkad imaaraada iyo tan Boosaaso, waxaa loo arki karaa in ay hagaagsanaatay oo horumar ay soo kordhinaysa. Marka maxaa u sababa in ay sicir bararka lug ku yeelato?
Waa su-aal aad iyo aad qaali waa oo ku mahadsan tahay brada. Dowladda ama dadka nidaamka hadda la wareegay waxay sheegtaan inay better regulation suubinayaan oo ogaanayaan dowladda waxa kasoo galo meesha, waxa soo dego, waxay yihiin inay marka ka warqabi karaan, maadaama kambanigan lagu wareejiyo uu yahay kambani tekadaha adduunka meelo badan ka suubiyo, saa daraaddeed uu suubin karo. Midda labaad, waxay ku andacoodaan dhismooyin iyo qalab iyo waxaasaa la keenaya si loo dardargeliyo waxa kasoo dego. Labadaasba way dhacdaan, waana run, laakiin mid kalaa dadka dhaleelayo ama dadka dhaleecaynayo ku sheegayaan oo ah inay xakameeyaan alaabta soo degaysa, inay dad gaara siiyaan warqado ay wax kusoo dejin karaan oo keliya. Marka taa waxay cunuqabateyn camal ku noqonaysaa dad qof kastoo rabay takadi inuu wax kala soo dego. Businesska marka laga hadlayo ama dhaqaalaha, qofka wax waaye dowladdu inay furfurto ma aha inay xirxirto ilbaabada dhaqaalaha. Saa daraaddeed, haddii hal qof loo ogolaaday inuu meesha maamulo, halkaas qofkuu naashad siiyey ama uu yiri ka shaqayso ama uu yiri ninkan shidaal uu soo dejin karaa, kan wuxuu soo dejin karaa baasto, kan wuxuu soo dejin karaa bri, xoogaha waxay abuureysaa cunuqabateyn camal ama ciriiri xagga dhaqaalaha. Taasna waxay u keeni kartaa sicir barar dadka shacabka ee meesha ku nool. Hayal qof kasta haduu soo dejin karo xoogaa waxaad dareemi kartaa inay furfuran tahay, laakiin haddii la adkeeyo inay dhibaatooyin sicir barar abuureysaa umalaynaynaa.
Waa tahay dhegeyste kale ayaan fursad siinaynaa. Dhegeyste adiga oo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo, fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
Magacaygu waa Kaysa Maxamed Cismaan oo jooga waddanka Germany, gaar ahaan gobolka Baden-Württemberg. Barnaamijka waxaan ku darsan lahaa sicir bararka horta waxyaabaha ugu daran oo keeni kara waxaa weeye dadkii soomaalida ahaa oon isticmaalin shilinka soomaaliga ahaa, taas oo igu wacan tahay. Markii igu darneed oo aan maqlo waxay ahayd markii la yiri lama isticmaali karo, ma duulin ganacsada ah waxay tiri ma duulinna shilinka soomaaliga. Marka qofkii ilaa qof inuu wata maana mobeelka in laisku tuuro, dadkii waxaa ku jira qof jaabyar oon gadin karin mobeel, qof dadkii marka iskuwada mid ma ahan. Marka waxaan dhihi lahaa ganacsatada dadka u dhimiriso macnaha yeesan shilinka lagu canshuuro dekada oo laga qaado iyosan dul saarin dadka iyagana, marka sicir bararka wax ka daran malaha walaal.
Waad Kaysa, aada ayaad u mahadsan tahay taladaada. Maxamed Kaysena talada ayuu soo jeediyey. Haddii aan marka su-aal aan raacsado, waxaa kale oo dadku cararabka ku dhuftaan inay sicir bararka Soomaaliya ka jira weliba marka laga taga Somalilan, deegaanada kale ee Soomaalida sida Puntland iyo Koonfurta inteeda kaleba, lacagaha suuqa madow ee lasoo samaysanayo inay mataqaanaa door ku leeyihiin sicir bararka. Arrintaas maxaad ka dhihi lahayd?
Waa run, waana arrin aad iyo aad xanuunkeedu qof kasta oo Soomaaliya dareemi karo, ay ugu daran yihiin dadka danyarta ah, waana ka xunnahay. Waxaa hadaaye ka hadlay kalsoonida waa wax aad iyo aad muhiim ku ah. Ganacsataday muhiim ku tahay, shacabkay muhiim ku tahay, qoyskay muhiim u tahay. Dadku kalsoonida hadday dhunto, wax kasta oo la suubin lahaa way burbureysaa. Maxaa yeelay ma aaminsani adigu waxa lacagta isiinaysid inay lacagta, maxaa yeelay hadda adig kaa qaato maanta oo dukaan geysto, anu waxaan leeyahay tabakaayo waa ii timid sooda iga gadatay cabitaan yar, lacag Soomaali baan kaa qaatay, markaa bakhaar ka tago damco inaan soo gato haddii laiga diido maxaa suubinaya. Marka anna waa inaan iska diido. Marka waa run, waa xanuun, waa dhibaato. Run ahaantiina qof Soomaaliya oo aan ka warqabin inay taa jirto ma jiro. Saasay tahayna waxa keliya oo naga saari kara waxa weeye nidaamka dowliga oo la adkeeyo, waddanka oo lacag loo suubiyo. Waa anigii hore uu iri dollarization economy-ga hadduu ku dhaco. Dollarization waxa weeye dollarkii Maraykanka waddanka adduunka ugu qaalisnaa in la isticmaalo oo shacabku ay isticmaalaan. Marka fiiribal waddanka adduunka ugu taajirsanaa lacagtiisa waxa isticmaalaya waddamada dhaqaalahooda soo korayo ama la dhihi karo ugu faqrisan yihiin adduunka. Marka dhibaatooyin aad iyo aad u badan ayay keentaa. Mid kalaa jirto oo iyaduna sicir barar keento, taasoo ah lacagta dibadda laga soo diro inta badan oo waddanka ka abuurto shaqo la-aan. Dadku waxa waa qofka hadii la soo biilayo ma isku dayo marka asagana wax abuur iyo wax soo saar inuu yeesho, taasna ayadu laftirkeeda sicir bararay keentaa, because maalin walba waxa soo galaya balaayiin dollar oo lacag ah oo qof uu kusoo dadaalay soo shaqeeyey uu dadkiisii rabay inuu wax ku taro. Laakiin dadku rabay inuu wax taro, haddaynan shaqo abuuranin, haddaynan dadaalin, waddanku dib u dhacna wuu keenayaa, sicir bararna wuu keenayaa.
Gabagabadii ayaanu soo gaarnay. Waxaan jeclahay inaan ugu dambeyntii ku weydiiyo siyaasad deganaansho la-aanta. Markaad ka hadlaysay waxaan keliya un ka fiiriyey dhinaca nabadda, laakiin siyaasadda laftirkeedu deganaansho la-aanta ka jirta oo tusaale haddaan usoo qaadano Somaliland oo kala gooni bay isu taagtay, inkasta oo sharciyan weli ay Soomaaliya ka mid tahay oon la aqoonsanin, haddana waa dowlad hawsheeda gooni u wadato oo Soomaaliya waxba aan ku darsanaynin. Maamulada dowladda federaalka ka mid ah laftirkoodu wada shaqayntii ayaga iyo federaalka ma degano. intee in le'eg bay deganaansho la-aanta siyaasaddaasi dadka siyaasadda ku jira oo aan wada shaqaynayn kaalin ku leeyihiin sicir bararka?
Waa waxa ugu weyn, ugu weyn. Su-aashaas su-aal fiican waaye, maasha allah. Maxaa yeelay waxa ugu horreeya oo dadka maalgashta ay eegaan waxa weeye deganaanshada siyaasad ee gobolkan ku aadan. Hadda Somaliland waa haa waddan run gooni ahaan isu taagay oo iban hataa lacag gooniya ayaga haysta, laakiin nasiib darro waddan wuxuu ku taagan yahay aqoonsi dibadeed, wuxuu ku taagan yahay aqoonsi dariseed. Marka adu waddan hadda aad tiraahdid waddan aan noqday ama Soomaaliya dowladdeed oo kale, hadda baasaboorka Soomaaliga meelo badan laguma safri karo, waxa imaanaysa deganaanshahaas wuxuu keenayaa maalgashiga seeyaha, maalgashiga qurba joogta inay yaraato ama dib u dhacdo.
Maxamed, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.
Waadaa mudan braad.
Dhegeystayaal, barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanaynay sicir bararka ka jira Soomaaliya oo marti uu noogu ahaa dhaqaaleyahan Maxamed Bashiir Xaaji Cumar Gaab oo degan magaalada Minneapolis dalka Mareykanka. Intaas ayuu noogu eg yahay tan iyo kulantideena dambana. Ismaqal dambe oo dhaysala.
aad iyo aad u mahadsan yahay jaamac bulla jaamac noola socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Halkaad weli kala socotaana waa v o a Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com,
boga v o a somali.com. isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa v o a. haatanna canada, idaacadda v o a qaybteeda af soomaaliga ayaa magaalada toronto ee dalka kanada ku qabatay kulan dadweyne oo la isaga wareysanayay sababaha ka dambeeya dilalka dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo dalkaasi lagu dilay waayadan dambe. kulankaasi waxaa ka soo qayb galay dhinacyada kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee toronto ku dhaqan. jamaal axmed cismaan ayaa arrimahaasi ka wareystay madaxa laanta af soomaaliga idaacadda v o a da cabdiraxmaan yeberow oo kulankaasi goobjoog ahaa.
jamaalow, sidii aanu maalmahanba baahinaynay, ujeedada ugu weyn waxay tahay sidii dadweynaha Maraykanka iyo dadka weynaha Kanadiyeenka ah ee waddankan jooga ay loogu waaweyneyn lahaa oo far waaweyn loogu dhigi lahaa oo halka ay halkan taagan tahay iminka meel hoose oo Soomaalida keliya ay ka warhayso wiilashan dhimanaya meel sare la gaarsiiyo oo dowladaha federaalka ama Kanada hadde ahaan lahayd ama ta Maraykanka ahaan lahayd, waayo dhimashada caruurta Soomaalida ee wiilasha isdilaya Kanada keliya kuma ekee waad ogsoontaho oo Columbus ohio ka dhacdaa, Minnesota ka dhici jirtay, haatan meesha ugu daran oo aanu ku qabanay kulankan dadweyne torontona waxayba noqotay wax maarkin oo indhaha aan la siin karin. waxa aanu marka door bidnay inaan halkan aanu kulankan dadweyne ku dhigno waxa ka soo baxana aanu ku faafino hay'adaha waaweyn si markana wararka waaweyn markay u galaan waxqabadka iyo itijaaha loo leeyahay iyo intibaaha lagu soo eegayo isha lagu fiirsanayo ay aad uga samarto tii hore.
Marka aad la kulanteen qaybaha kala gedisan ee bulshada, warka dadku ay sheegayaan ay ku aadan kulankan dadweyne, sababta ugu dambaysa ama waxyaabaha keenaya in dhalinyaradani ay isdilaan ama la dilo, maxaa idin soo baxay oo laidin sheegaya?
Dadka dooda ka qayb qaatay oo ay ku jirto hooyo mutacalima oo iyadu ilma laga dilay, sheekh ka mida imaamida loogu ixtiraamka badan yahay, nin dhalinyarada ka mida oo isaguna aada ugu aflaxay xagga iskuulka oo dhalinyarada matelaya, iyo oday soomaaliyeed oo in isaguna in doora isha ku haya oo aadna bulshada ula socda ayaa ka qayb qaatay. Kadibna dadweyne kala duwan ayaa su-aale ku qarqiyey iyagii iyo dadkii kaleba oo aada uga hadlay. Waxaa aad iyo aad lasoo gorfeeyey oo laga sheegay inaan eedda qof gooniya la saarayn, laakiin aanay waalidiintu ka maqnayn. Waxaa la xusay in aabbayaasha qaarkood ay aqalka ka maran yihiin, in hooyooyinka qaarkood aanay ku wada fulayn wixii loo baahnaa, laakiin waxa ay dhinac walba iska ilaasheen in eedeynta iyo farkudurista ee dad gooniya lagu tilmaamo ama waalid gooniya lagu tilmaamo. Laakiin waxaa laysla qiray oo inta badan ay kulligood ay sheegeen in xaafadaha la dejiyo iyo dantii markii hore waddanka u yimaadeen ay aada u kala duwan tahay, in xaafado kharriban oo maakano mashaakil la awalba ka jireen ay caruurta ay galaan, in maakano mutacalinimadooda iyo aqoontooda mar walba dadaalka ay haystaan mar haddii ay inay lacag haysanin oo ay ku jiraan dabaqada hoose ay taasi qayb ka qaadanayso halka ay caruurta ku dambeynayso. Marka aada baa loo gorfeeyey, eedeymo badan baa aabayaa loo jeejiyey oo caruurtooda la yiri way ka maqan yihiin, hooyooyin badan baa waxaa lagu sheegay in ay sidoo kale ay mararka qaarkood aanay inta la doonayay tabartii la doonayay xoogga la doonayay aanay wada saarin caruurta. Laakiin guud ahaan waxaa la isku raacay in mushkiladu ay ka weyn tahay waalid, ay tahay jawiga u yimaadeen, meesha la dejiyey, waxa ay haystaan, iyo qurbaha ay ku cusub yihiin, iyo noloshan ay soo galeen oo aynan si weyn ula jaanqaadin.
Waxaad ka dhawaajisay in sida marar badanna laga yaabay in warbaahinada qaarkii ay uga hadlaan keliya un qof la dilay ay soo hadal qaadaan dabadeedna ay ka socdaan, oo aysan jirin sida kulankan dadweyne oo kale in la qabtay dabadeedna lagu jexjexay waxyaabaha sababta ka dambaysa in dhalinyaradani la laayo. Marka dadka aad la hadasheen, sidee bay u soo dhoweeyeen in arrinkani meel sare la gaarsiiyo, dhibaatada hadda haysatana loo helo xal kama dambaysa?
Aad bay usoo dhaweeyeen dadka maakale oo meesha ka hadlayay oo aanu ahaa fursada u siinay si aan caadi ahayn bay ugu mahad celiyeen hay-adda guud ahaan v o a gaar ahaan laantida soomaaliga oo ay u bogaadiyeen inay hoos soo eegtay iyada oo maakale oo idaacadihii iyo waaweynaa ee kale ay iska daawanayeen ama qaarkoodna ay wax yarun ka sheegayeen 10 maalmood aan joognay, oo runtii si weyn aan u lafagurnay oo la daqiijiyey waxyaabo badan. Aad bay usoo dhaweeyeen. Waxaa kaloo aanu maakno aad iyo aad aan uga helay oo maakno aan aada usoo noo soo dhaweeyey dadkii halkan joogay oo markay soo galeen aada arkayso maxabada iyo jacaylka ay u qabeen inay baahiyaan warkooda. Ilaa iyo markii hore 200 baan ku tala galay, intay buuxsantay meeshii ay buuxdhaaftay ayaa saad sawiradaba ka arkaysa ay dadku qaar ay taagan yihiin, dadka qaarnaba ay noqdeen, waayo munaasabado kala duwan ayaa mar walba ka dhaca magaalada oo magaalada waxyaabo badan baa ka jiray. Marka annaguna meel waxaan u qabanno aan islahayn intaas ayaa ku filaan doonta. Laakiin waxaa noo soo baxday in dadku si ay u jeclaayeen waxyaabihii aan u nimid iyo sheekadii maakano barnaamij halka lagu golfeynayay ay aada usoo jiitay oo dad aada uga tiro badan intii aan ku tala galay ay noo yimaadeen.
Ugu dambeyn, Cabdiraxmaan, bal waxaad sharaxaad inaga siisaa intii aad meesha joogteen waxyaabihii idinku xiisaha badnaa ee idin soo jiitay ama aad aragteen, maxaa kaloo ka mid aadna la wadaagi kartaa?
Waxaa xusid mudan wareysiyadii aanu qaadnay oo videoga oo dadweynaha saan hore ugu sheegnayba aanu ku baahin doono barnaamijyada qubaraha ee soo socda, waxaa ku jira ilaa iyo 3 ama 4 hooyo oo ilma laga dilay, aabayaal ilma laga dilay, dhalinyaro kusoo dhex jiray noloshaasi agtooda dadka lagu dilayay. Marka waxaasoo dhan waxaa maakano ay noo baldaansheen oo ay noo sharxeen waxa la wixii maakano annagu aan uga baahnayn, gaar ahaan hooyooyinku waxa ay noo sharxeen in waxani ay iyaga aanay ku koobneen. Waxaa kaloo iyadana xusid mudan in dhinaca dadku wax inta badan la eegaa dembiyada gelaya, laakiin waxa kaloo aanu wareysiya ka qaadnay oo aanu iyaduna aan aada ugu diirsaday oo aan aada u jeclaaday dhinaca arrimaha wanaagsan ee bulshada ka socda. bulshada kuma eko oo kaliya ilmaha la dilayo. Waxyaabaha kale ee sida weyn noo soo jiitay waxaa ka mid ah in aanay barnaamijyada aanu iyo wareysayaasha aan qaadnay aanay ku ekeen oo keliya wax dad la dilayo iyo dhalinyaro gablantay iyo ciyaal maalkan oo is-eryanaya keliya, laakiin aanu wax ka samaynay oo aan wareysanay dad iyaguna aflaxay oo isbujaamacadaha ka aflaxay oo dhalinyaro ah oo runtii guulo waaweyn gaaray, kuwa macalimiin leh oo macalimiintoodu ay usoo jeedaan oo tababaro ilmaha ay u sameynayaan iyo waxyaabo badan oo maakna oo dhinacaas xiise gelinaya oo guulaha dhalinyaru ay gaaraan kasakow dhibaatooyinka dhacaya aada u muujinaya ayaan iyagana aan wareysiga kasoo qaadnay.
Cabdiraxmaan Iyabarow, madax laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo qadka telefoonka isagoo toronto ku sugan ugu waramayay Jamaal Axmed Cismaan ayuu kaasi ahaa.
haatanna Jacfarow waa barnaamijkii ganacsiga, waxaa baydhaabo inaga soo diray wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Atoosh.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga v o a. magaalada baydhabo waxaa ku taalla warshad sifaysa biyaha. warshaddan biyaha sifaysa ee shifo ayaa biyaha ay soo saarta waxaa la geeyaa degmooyinka gobolka Baay iyo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Baay. milkiilaha warshadda biyaha shifo, Axmed Macalin Isaaq, ayaan kula kulmay xarunta warshadda isagoona iga warbixiyey marxaladaha ay soo martay warshadda iyo hadda waxyaabaha ay soo saaraan.
2002 baa la aasaasay. waxaa lagu aasaasay warshadda samaysa biyaha 20-yaasha. kabacdi 2003 waxaan keenay warshadda samaysa dhalooyinka. waxaan samaynaa hadda dhalooyinka anaga samaysana litirada, nus litir, rubuc litir iyo litir iyo bar iyo 20 baan samaynaa.
biyaha hadda aad samaysaan xageed gaarsiisa?
Nasiib wanaag waxa weeye, hadda waxaa iska jira, jidku waa xun yahay, la isma fura ilaa 100 baa naga qaata. waxaa naga qaata qas mashiid ee qasax dheere, waxaa naga qaata bardaale, waxaa naga qaata buur, waxaa naga qaata tinsor. sidoo ku filan tahay shada hadda dhawaan waxaa lagu soo biirshay qaybta automatic ah oo dhaqda tan weelkii dhaqaysa, biyahay ku shubaysaa, furkay saaraysaa, ilaa mashiid u soo saaraysaa automatic. warshadaas hadda shaqo bilowday, inkastoo weli shaqadeen isku dubo dhicis israacin, laakiin hadda waa shaqaysaa. maana warka lagu shaqeeyo automatic u shaqeynaysaa. warshaddu waxay qabanaysaa meeshii weelka aad wax ka dhigilaad yaa ku dhaqaysa, iyada buuxinaysa weelka biyo ku shubaysa, iyada furkii saaraysa, iyada wax markii la gasho waxa la galiyay qalabkan la yiraahdo stickerka, kabacdi waxay marinaysaa meel heater baa la yiraahdaa, marinaysaa qalabkii dadku gacanta ka qaban jiray waxay u marisaa iyadoo automatic bay marinaysaa.
maxaa idinku dhaliyay marka warshadan inaad ka aasaasto magaalada Baydhabo?
waxaan u leeyahay waxa laga baahida taalay, baahida magaalada taalay ma lahayn magaalada warshad biyo sifaysa ma lahayn. sidaas daraaddeed waana ka biyaha Baydhabood waa ka dhib badan yihiin markii ciiriyihiin biyayaasha kale. waxaa ku badan maadatan la yidhaahdo calciumka, oo maada waxa ku jira bahal oo sideed muraad iyo kale markii bifirsaaniin hadhowna keena cuduradan kaadimareenka dhib u keenta. walaa dadku waa isticmaalayaaniin, laakiin waxaad moodaa biyihiin oo kuwan yaala inay haddana ay kuwo kale isticmaalaaniin. ujeedada ay kaleyihiina maaqaan biyahana markii kale dadkii cabaya ka warqaba anigu kuwaasaa fiican hadda ma oran karo. waxaan aaminsanahay inay biyuhu isku nooc yihiin oo ismaada lagu daro oo isku sii process usoo wada maraaniin. biyuhu waa la kala khafiifin karaa. waxaa jira qofka hadduu isticmaalo biyaha dhab buu khafiifin karaa, xareedu ka sidhi karaa, inkastoo ku fiican tahay inay biyuhu aan dhab loo si khafiifin. waxaa fiican nin walba magaalada si uu dhisto. hadduu qofku shaqadu ay ku guuleysto wax kale ku soo dari karaa mugta. haddii kale wuxuu ahaanayaa inuusan, haddii tii hore ku guuleysan waayo oo shacabku gacan siin waayo, qofkaas horumari maayo. wax kasta oo warshada ama wax kasta oo in dad badan oo ka shaqaaloobaya faa'iido badan bay wadanka u leedahay. hadda nin walba waxa lagu xisaabta caalamka, wuxuu soo saarka lagu xisaabtaa mooye. adigu haddaa intaad lacagta qaadid, aad meel kale ka soo gaadid, ama wadanka gudihiisa haato ama banaankiisa haate, hadduu gobolka aad leedahay baa xaq u leh in aad wixiisa socodsiisid oo dadkiisa aad shaqaalaysid oo shaqaale noqdaaniin. haddii la waayo oo lagu warshadaha ay socon waayeen Baydhabo ku yaala, dabcan waxaan ogaanaysaan dad badan baa ku shaqo waaya oo wax kala soo bixi jiray. midda kale bilwaadna wax kasto ku faana oo caalam isugu faana nimbo soo saar bu ku faana muqt wax soo saarkii magaalada noqonayd wax kale oo tilaabsan lahayn oo wax kale oo tilaabsan laha iyadoo hadda biyo ay ficil gamin laakiin iyadoo aan biyo laga wayn baydo in meel kale lagu safro kolay aniga ilama qurxoona
guud ahaan dhageystayaal intaasii waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ganacsiga VOA tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaartana dhageysanaysa waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad umaadsan yahay catoosho noo socodsiinayay barnaamijkii ganacsiga halkaad kadhageysanayseenna waa VOA Washington muusiga dhegiina kusoo dhacaya waa heesta haraad iyo fanaaniinta shamsafood iyo cabdi shire wayahay fanaanku waa Xuseen Shire maaha Cabdi fanaanaduna waa Shamsafood san horeydi ku sheegay heesta harad waxa uu dambeeyay sidaacadeedii galabnimada inta hadii la raadto dubada fiidnimada dib u kulmi doono waa aniga Maxamed Cabdi Jaafar Kukay iyo Bashir Abikaro dhamaantii idin la sidaasiyo galab wanaagsan.